Dear brothers and sisters,
mga pilangga nga katuran, subong ako ginbugayan ng akon tres ka pinakamagulang mga apo dari sa katiling pansang konferensya. Bangod sini ako nagpamangkot. Ano bala ang luyag ko ihibalo sa akon mga apo? Sining aga gusto kong maghambal sing tampad sa akon panimalay kag sa inyo. Kami bilang mga pangulong padayon nga dako nga nagakabalaka na nangod sa kahalitan nga gintuga sang pornografiya sa mga kabuhi sa mga miyembro sang simbahan kag sa ilang mga panimalay, si Satanas nagatake sing wala sang katulad nga kabangis. Isa ka rason nga yari kita diri sa kalibutan amung kita makatuon nga mag-intindi sang aton mga mainit nga blatyagon kag pamat kun sang aton malatyon nga mga lawas ini nga blatyagon ginatag sang Dios nakabulig sa aton magpakasal kag mag-angkon sa mga anak ang mahirap pag asawa ito nga sa lalaki kag babae nga nagatuga sa mga anak sa pamalatsyon nga kaboy ginatuyo nga mangin matahom mahigog maon nga mga eksperensya nga nagaugyon sang duha ka mainunungon nga mga tagipusoon nga nagaugyon sa espiritu kaglawas nga naghatag sang isa ka kompleto nga kasadya kagkalipay kon kita nagatuon ibutang sa unahan ng isa kag isa. Si Presidente Kim Ban nagtudlo nga sa pag-asawahay ang tiayon nangin lapaw sa kabuhi sang bana o kun asawa kag wala na sang anuman nga interes o kun tawo o kun butang nga mag-una gid sa kaupod nga tiayon. Ang pag-asawahay nga kailangan nga lubos katapon sa pagkamainunongon pagpainunongon ang sa sang madamo nga to ay nagalagad sa isa namon ka anak kit anon nga nakakalisod nagsulod ako sa iya hulot nga sa diin siya tampa nga nagambal kay nagpatag sa akon nga naghalin sa iya sa puloyan sang iya abyan kag siya nahungod nga nakakita sa nakakilibuton kag matinublagan nga laragway nga mga buhat sang hublas nga babaye sang laki sa telebisyon siya nagungoy kag nagpahayag kun daw ano kalain ang iya ginbatyag sa iya nakita. Kung gusto niya ini nga madula sa iya isip, nagpasalamat ako nga siya nagsalig nga sugiran ako. Kanaghatag sa akon sang kahigayunan nga makakalma sang iya inosinti kag nasakit nga tigipsuon, kagbuligan siya nga makahibalo kung paano makaangkon sang kaupawan sa aton pagpasaguli sang ginoong sa bulig sang aton lang ito ng amay. Madamo nga kabataan, mga batanon ka mga maedad na ang inosinti nga napakitaan sang pornografiya. Pero manumiros ng lalaki maramong kag mga maedad nga ang inosinti nga napakitaan sa pornografiya. Pero may madamo nga numero sa mga lalaki nga mga babae nga nagpili magtanaw sini kag sila nagabalik-balik diri asta nga sila naana diri. Ini mga tao basi luyag sing lubos sa ilang mga tagipusoon nga magguwa sa sini nga siod apang masonson indi sila nakadaog sini sa ilang mga kaugalingon. Daw ano ang aton pagpasalamat ko ng ini mga pinalangga nagapili sa pagsalig nga manugid sa aton okon sa isa ka leader sang simbahan kita dapat malamon nga indi magtugda si may pagkakibot kaakig o kon pagsikway nga magbangod sa ila paghipos liwat. Bilang mga ginikanan ka mga leader, kinanglan natin nga maglaygay sa aton kabataan, kag mga batanon sa padayon nga paagi nga pagpamati, sing may paghigugma kag paghangop. Dapat nila may balaan ang mga katalagman sang pornografiya, kag kung paano ini magpangibabaw sa mga kabuhi, magbangod sa pagdula sang espiritu, pagtorsi sa mga balatsyagon, paguba sang mga kaugnayan, pagdula sang kaugalingon nga pagpugong kag ang halos lubos nga paggamit sang timpong hunahuna kag persa. Ang pornografiya masyado kalaw-ay malaot kag masyado ka malagrawason sang sa una pagin. Samtang kita nagapakigsugilanon sa aton mga anak ululupod kita nga mahimo sang pagpanimalay nga plano nga may mga palatukuran ang mga limitasyon nga mangin aktibo sa pag-amlig sang aton mga panimalay sa pagbutang sa mga filters sa mga sangkapang elektronika. Mga ginikanan, nahangpan bala naton nga ang mga aparatong mobile nga may kaabtik sang internet kag indi mga computer amo ang pinakadako nga manughalit. Mga batanon kag mga maedad, kon kamo nadakop ni Satanas sa iya siod sang pornografiya, dumduma kun daw ano ka maluloyo ng aton pinalangga nga manuluwas. Nakadipara bala kamo kung paano katudok ang pagpalangga at pagkahamuot sang Ginoo sa inyo labi na subong. Ang aton Ginoo may gahom nga magtinlo kang mag-ayo sa aton. Makakuha siya sang inyo na batyagan nga kasakit kakalisod nga magtinlo sa inyo liwat pagi sa gam sa inyo pagpasag-uli. Kami mga leader dako nga nagakabalaka na nungod sa mga pag-asawa kag mga panimalay nga nagkakalisod bangod sa kahuyugan sa pornografiya. Si Elder Richard G. Scott nagpakitluoy, kung kamo mismo libre sa grabe nga mga sala, hindi kamo mag-antosing walay pulos sa kaabtanan sa mga sala sang iban. Pwede kamo magkaluoy sa isa nga may pilas ng kasakit sa kasalanan, pero hindi kamo dapat magpatsyag sa responsibilidad sa mga yadtong hinimuan. Dapat ninyo may balaan nga kamo hindi nagkaisahanon mayara nga bulig. Makakuha kamo sang bulig sa mga pangkahuyagan nga mga meeting sa pagpaayo para sa mga pag-asawa nga nagalakip sang meeting sa telepono nga nagatugot sa pag-asawa pagpaayo sa ila puloyan. Mga kauturan, paano kita makaamlig sa aton mga kabataan nga mga lamharon, ang mga filters nga sangkap nga kabulig apang ang pinakamaayo nga filter sa kalibutan nga amo lang ang ulihi magobra. Amo ang personal nga filter sa aton kinatawo nga nagahalin sa tudok nga nagpadayon nga magpamatuod sa pagyugma sang aton Amay sa langit kag sanghal nag pagpasaguli para sa isa kag isa sa aton. Paano naton mabuligan ang aton mga anak na makilalang aton Amay kag ang aton manluluwas? Naluyagan ko ang ginpahayag sa propita nga sinipay sang kun ano ang ginhimo sang iyang katawan sa pagpalig-on sa mga bataon sa tung iyang panahon. Naghambal kita, nanungod kay Kristo, nagkasadya kita kay Kristo, nagwali kita, nungod kay Kristo, kag nagpanagna kita, nungod kay Kristo. Agud nga, may balaan sa ato mga kaanakan kung sa ano, ginalinan sila may mo ang magpaabot para sa katparam sa ilang mga sala. Paano naton may mo ini sa aton mga puloyan? Ang iban sa inyo nakabati sa akon nga naghambal kun daw ano ako kag ang akon bana nga si Mel nakabatsik sa dako nga kabudlay bilang ginikanan sang apat kam kagmayang kabataan samtang kami nagatubang sa mga pagtilaw sang pagkaginikanan pagkatubang sa kinanglanon sang kabuhi kami dispidado nga nagakinanglan sang bulig kami nagpangamuyo kag nagampo nga may balaan kun ano ang amon himuon ang sabat nga nagabot mathag. Sige lang kung ang balay di ariglado, kag ang mga bata nakasuksok pa sa mga pajama, kag ang iban ka mga katungdanan hindi nahimo. Ang mga butang nga dapat kinimoon sa puloyan, amo ang pagtuon, sang balaan nga kasulatan sa pagpangamuyo, kag sinimanal nga family home evening. Nagtingawa kami nga mahimo ini sa sini mga butang, pero hindi sila masami na una, kag sa sulod sa mga kainagamo, kung kaisa na pabayaan. Nagbaylo kami sang amon tumod kag nagtingaw nga hindi magkalibog na hanungod sa hindi mas importante nga mga butang ang amon mga gintumod nang ginpakigsugilanon pagkasadya pagwali kag pagpamatuod kay Kristo paagi sa paghimakas nga pagpangapmuyo adlaw-adlaw nga tanan kag magtuon sang kasulatan sa family home evening. Ang isa ka abyan sang bag-o lang nagligad nagpaandam sa akon. Kung magsiling ka sa mga sisters nga magbasa sang balaan nga mga kasulatan, magpangamuyo, ini nagabugat sa ila, sila nagapatsyag nga damo na sila sang mga hilikuton. Mga kauturan, tungod na hibalaan halin sa akon mga eksperensya, dapat ako magpamatuod sa mga bugay, sa pagbasa sang kasulatan, sa pagpangamuyo, kag family home evening. Inigid ang mga paginawi nga nagakakas sang kabugat, nagkahatag sang giya sa aton mga kabuhi kay nagadugang sa protection sa aton mga puloyan. Gani kon ang pornografiya o kon iban pa nga mga pagtilaw magabot sa mga panimalay, makapangayo kita sang bulig sa Ginoo kag magpaabot sang pagtoytoy sang espiritu sa pagkahibalo nga naghimo kita sang ginpangayo sang aton Amay nga himuon. Mga kauturan, kung ang mga ini, hindi pa mga pangkinawi sa aton mga puloyan, kita mag-umpisa subong. Kung ang aton mga anak maedad na kag nagapangindi nga magbuylog sa aton, sarang kita mag-umpisa sa aton mga kaugalingon. Samtang aton ini ginahimo ang impluensya sang espiritu, magsugod nga magpuno sa aton mga puloyan, kag aton mga kabuhi, kag sa sulod sa mga panahon basi magbaton sini. Dumtuman ninyo ang mga apostolis, nagpanaad man nga samtang kita nagapangita sang aton mga katigulangan, kag naghanta sang aton mga ngalan, nagapanimalay para sa templo, kita mahatagan sa protection, subong kag sa kabilugan sang aton mga kabuhi, samtang ginahimu naton sa aton mga kaugalingon, ang mga intako sa rekomen sa templo. Mga batan-on, mag-angkon kamo sang responsibilidad para sa inyo espirituhanon nga kayuhan. Patsyang inyo telepono kung kinahanglan. Mag-ambas ang kanta sang primary. magpangamuyo para buligan magunauna sa kasulatan magawa sa sinihan. Magwa sa sinihan, ilarawan ang manuluwas nga nakatindog sa inyo loyo. Takos nga magambit sang sakramento toni ang for the strength of youth. Himoa ang inyo personal practice o conduct to God. Maging isa ka himplo sa inyo mga abyan. Makigambal sa isa ka ginikanan. Magpakita sa inyo, Bishop. Magpangayo sang bulig. Ano ang luyag ko nga may balaan sang akon mga apo? Gusto ko may balaan nila. Kag ninyo nga ang manuluwas nagakabuhi ka, nagapalangga sa aton. Siya nagbayad sang bilis ang aton mga sala. Apang dapat kita nga magluhod sa atubang sang aton langit nun nga amay. Nga may tudok nga pagkapainubuso, nagakumpisar sang aton mga sala, ka nagapakitlooy sang iya pagpatawad. Dapat kita magbago sang aton mga tagipusoon, mapainubuso nga pagpangabay sang iya bulig, kapagpatawad sang aton mga kahalitan o kon ginsikway. Naibalaan ko nga nakita ni Joseph Smith ang Diyos, ang aton langit nun nga amay, kag ang aton manuluwas nga si Jesu Kristo. Nagkapamatuod ako nga kita may buhi nga propita diri sa kalibutan, si Presidente Thomas S. Monson. Nagkapamatuod man ako nga hindi kamo magtalang kung kamo nagkapamati sang laygay sang propita sang Diyos. Pamatuod ako sang gahom sang aton mga kasugtanan kag ang pagkamaayo sang templo. Naibalaan ko nga ang libro ni Mormon matuod. Hindi ko mapathag ang gahom sining libro. Ang nahibalaan ko lang amo ang kaupod sang pagpangamuyo. Ang libro ni Mormon nagadala sang gahom nga naghatag sang protection sa mga panimalay, nagapabakod sa mga kaangtanan kag naghatag sang personal nga pagsalig sa Ginoo. Nagkapamatuod ako sining mga butang sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.